sagalee Ameerikaarraa hojjaa duraatti amma jimaatatti galgala galgala sa'aatii 2:30 amma 3:00 raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan isinii dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo obbo Mo'iboon Baqqalee magaalaa Burraayyuu keessatti ajjeefamuun gabaafameera. Kanarratti gara booda gabaasa qabna. Godina Harargee lixaatti sababa ongeetiin lakkoofsi namoota qeerraa buqqa'anii dabalaa dhufuun akkasumas hanqinni qarqaarsaa jiraachuunis gabaafameera. Kanarrattis gabaasa xiyyeeffatu gara booda qabna. Akka moottan kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya qophii har'aaf qabnu simbeeksisaatii wajjiniin wal simbarsiisatii anan turu ani Tigist Gammeetii oduu to'asaanaa Bafqaadu Muradaa.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti humnoottan mootummaa federaalaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraayi gidduutti taasifamaa jiru marii karaa nagaatiin hiikuudhaa fi mootummaan Itoophiyaa qophaa'aa ta'uu isaa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa guyyaa har'aa kenneen beeksisee jira. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Mallas Alam ibsa kennaniin mootummaan balbala karaa nagaa akka hin cufne ibsanii pirezidaantiin biyyattii Saalewarqi Zawudee tibbana paarlaamaa biyyattii irratti ibsa kennaniin ijjannoo mootummaa mirkaneessuu isaanii eeraniiru. Addi bilisummaa uummata Tigraayii fi mootummaan rakkinicha karaa nagaadhaan hiikuudhaa fi fedhii dhabuu irratti wal balaaleffachuu yemmuu itti fufan kanatti dubbiimaan adda bilisummaa uummata Tigraayii Geetaachuu Raddaa ibsa fuula Tiwiitarii isaanii irraan kennaniin humnoottan mootummaa Itiyoophiyaatii fi waraanni mootummaa Eertiraa guyyoottan 15 darbanii fi Tigraayii keessatti lola taasisaa akka jiran himanii jiru. Awustiraaliyaa, Deenmaark, Jarman, Niizerlaand, Yuunaayitid Kingidamii fi Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee biyyoottan jaha kaleessa ibsa waloodhaan baasaniin gareewwan wal waraansicha keessatti hirmaachaa jiran al duree tokko malee lola dhaabuudhaan atattamaanii akka gara marii nagaatti deebi'an gaafachuu isaanii gabaasni Kennedii Abaatee Finfinnee irraa erge ibsee jira. Barattoonni Itiyoophiyaa miiliyoonatti lakkaa'amanu sababa walitti bu'iinsa biyyattii keessatti adeemaa jiruu fi sababa balaa hongeetiin kan ka'e bara kana barumsa irratti hirmaachuu akka hin dandeenye ministeerni barnootaa ibsee jira. Dubbihimtuun ministeera barnootaa Amalawarqi Isqeel sagalee Ameerikaatti akka himanitti barattoonni naannoo walitti bu'iinsaa keessatti argaman waan manneen barumsaa wal waraansaan miidhamanii fi bakka itti baratanii hin arganne. Akka ministeerri barnootaa ibsetti naannolee Amaaraatii fi Affaar keessatti mannoottan barnootaa 1,300 tajaajila alaa ta'anii jiru. Barattoonni bakkeewwan hongeedhaan miidhaman keessa jiraatan waan qe'ee isaanii gallakkisanii godaananiif galmaa'uu hin dandeenye. Akka gabaasni ministeera barnootaa ibsetti waggaa barumsaa baranaa keessa barattoonni 13,000,000 ta'anii barumsaafi hin galmoofne. Kanneen keessaa barattoonni 6,000,000 ta'an sababa walitti bu'iinsi hongee fi lolaan jaarmiyaalee barnootaa irratti miidhaa geessisaniif. Haaluma walfakkaatuun barattoonni biyyattii kutaa 12 onkoloolessa 18 amma onkoloolessa 21 qormaata saayinsii uumamaa akka fudhatanuu fi qormaanni saayinsii hawaasaa kaleessa akka raawwate ministeerri barnootaa beeksisuu isaa Gabra Mikaa'el Gabra Madiine gabaasee jira. Mootummaan Somaaliyaa barreessaa waldaa gaazexeessota biyyattii hidhuu isaa akka mormanii fi akka atattamaan gallakkifamu gaafachaa jiraachuu isaanii pirezidaantiin waldaa gaazexeessota Somaaliyaa Mahammad Ibrahim ibsuun isaanii gabaasamee jira. Ahmed Muhammad Muqaadishoo irraa akka gabaasetti hanga'oonni mootummaa barreessaa waldaa gaazexeessota Somaaliyaa Abdal Ahmed Muumin qibxata dheengaddaa naannoo buufata xiyyaara Muqaadishoo irraa qabanii hidhanii jiru. Ministeerri odeeffannoo biyyattii ajaja tibbana kana dabarseen gabaasa waa'ee Al-Shabaab faarsu dhiyeessuun akka hin danda'amne ibsuu isaatiin alatti fuulaalee miidiyaa hawaasaa 40 ta'anii hugguruun isaa beekameera. Tarkaanfiin mootummaa kun farra walabummaa pireesiiti jechuudhaan waldaan gaazexeessota Somaaliyaatii fi dhaabbileen miidiyaa 3 mormuun isaanii beekameera. Mootummaan Ugaandaa fi dhaabbanni fayyaa addunyaa talaalli dhibee Iboolaa akaakuu Sudaan ittisuudhaaf gargaaru kennuudhaaf karoorfatanii jiru. Dibe Ebola kanani anale biyya Uganda shan keessatti namoonni 19 du'ani 54 kan ta'anummo vaayirasichaan qabamuu isaanii kan ibse gabaasni Halima Atumani ministeeronni fayyaa biyyoottan Afrikaa 11 akkaataa waloodhaanii dhukkubicha ittisuu danda'amurratti walgayii atattamaa kan guyyaa tokko roobii kaleessaa Kampaalaa keessatti taasisuu isaanii beeksiseera. Walgayicha booddee kan ibsa kennani ministeerri fayyaa Uganda Dr. Jane Ruth Aseng dhukkubicha ittisuudhaa fi akaakuun talaallii lama qophaa'u isaanii ibsanii tokko biyya Biriteen irraa tokkommoo Yuunaayitid Isteets irraa akka ta'e himaniiru. Talaalliin lammanuu torban dhufu keessa akka Uganda seenanii fi yemmuu eeyyamni mootummaa biyyattii argamu akka hojiirra oolfaman ministeerri fayyaa Uganda himuun isaanii gabaasameera. Lolaa roobaa biyya Naajeeriyaatiin bana kana muudateen yoo yarate namoonni 500 du'anii namoonni miiliyoonii 1 fi qabxii 4 ta'an immoo qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii aanga'oonni mootummaa biyyattii ibsanii jiru. Timootii Obiizuu Abuujaa irraa akka gabaasetti balaa kutaa biyyattii waliin ga'e kanaan manoottan jireenyaa 90,000 ol ta'anii manca'anii jiru. Ministeera dhimma namoomaatii fi bulchiinsa balaa Naajeeriyaatti barreessaa dhaabbataa kan ta'an Naasir Saanii Gowaarzoo akka gaazexeessootatti himanitti balaa kanaan namoonni 1,500 ol madaa'anii kutaa biyya Naajeeriyaa 36 keessaa kutaalee 5 keessatti lafti qotiinsaa akka jirutti manca'ee jira. Bara 2012 yeroo jalqabaatii fi lolaan hamaa ta'e kun kan uumame rooba cimaa ta'ee fi hidha bishaanii biyya ollaa Kaameruun keessa jiru irraa gallakkisamuu isaatiin akka ta'e aanga'oonni biyya Naajeeriyaa ibsanii jiru. Balaa lolaa bara 2012 Naajeeriyaa muudateen namoonni 363 du'anii namoonni miiliyoonii 2 fi qabxii 1 ol ta'an immoo qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii ajaansi Firaans Pireesii dabalee gabaaseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashaan maqaa hiree ofii murteessuu yookiin rifarandamiidhaan Yukireen irraa lafa murattee fudhachuun ishee waan seeraan ala ta'ee fi fudhatama hin qabneedha jechuudhaan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii murteessee jira. Walgayiin dhaabbata mootummoota gamtoomanii murtoo kana kan dabarse roobii kaleessaa yemmuu ta'u murtichi sagalee 143 deeggarame biyyoottan immoo mormaniiru. Biyyoottan 35 sagalee hin kennine. Biyyoottan murtoo kana morman Raashaa dabalatee Beellaaruus, Kooriyaa Kaabaa, Siriyaadhaa fi Nikaraaguwaa akka ta'an beekameera. Murtoon mootummoota gamtoomanii kun waan itti gaafatamummaa seeraa of keessaa qabu ittoo hin ta'in ba'aa haamilee kan hawaasa addunyaa Raashaa irratti kaa'uudhaafi akka ta'e gabaasameera. Pirezidaantiin Yukireen Volaadimiir Zelenskii yaaliin Raashaan kutaalee biyya isaanii fottoksitee fudhachuudhaafi taasifte dhaabbata mootummoota gamtoomanii biratti fudhatama dhabuun isaa akka isaan gammachiise ibsanii jiru. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenya afanii wajjin turtii gaarii.
Waan itti hafutti dabarraa jirra garuu isin yaadachiisudha. Qophiin keenya raadiyoonidhaa fi televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaa fi yuutiyuub irratti akkasumas marsariitii VOA afaan Oromoo irratti kallattiidhaan darbaati jira. Itti dhiyaadhaa yaada keessanis nu biraan gahaa jenna. Amma qophiitti aanutti dabarra. Miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo obbo Mo'iboon Baqqala magaala Burraayyuu keessatti hidhattoota ammaaf eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeefamuu isaanii ibsameera. Akka ibsi abaa'oon baasee jedhutti Mo'iboon naannuma manasaatti rasaasaan rukutamee ajjeefame. Komishiniin magaala Finfinnee ajjeecha kanarratti ragaa odeeffannoo akka hin qabne sagalee Ameerikaatti himeera. Komishiniin poolisii Oromiyaatii fi magaala Burraayyuu garuu ammaaf ibsa nuun kenninee yoo arganne aan deebinee dhiheessinu ta'a. Bal'ina gabaasa kanaaf Finfinneerraa Tsahaayee Daamxoo qindeessiteetti.
Miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo ABO kan ta'an obbo Mo'iboon Baqqalaa onkoloolessa 2 bara 2015 daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi magaalaa Burraayyuu bakka addaa Saansuusii jedhamutti naannawa mana jireenyaa isaaniitti galgala keessaa tilmaamaan naannoo sa'a 1 walakkaatti ajjeefaman jechuun paartiin isaanii ibsee jira. Obbo Lammii Gammachuu sabquunnamtii adda bilisummaa Oromooti.
Mo'iboon sochii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bara master pilaaniidha kaasee itti shoosaa baataa kan ture kora sabaa adda bilisummaa Oromoo bara 2017 taa'ee keessatti hoogganoota biyya keessaa dhaabni file keessaati. Mo'iboon Baqqalaa isa tokko tokkoda gumi saba taeti ammayyo maywon misensa gumi saba addabilsumma oromoti
ajjecha obbo maywon lalchudan obbo lammin akkazedani rom
jiota dura maywon magala burayuti hidada kanture ammas lubunsa garu masanati kanin derbe rasasa rukutamu samai nama ajjese jechunu ammatti wani addaba hinkam
obbo moyibon erga rukutamani boda namoni nanna sana kasani hospital abit magala finfinet argamut gesani tajajila wal dansa argatanis lubun hafu hindandenye jechun addibil sumaro moyibseram renfi obbo moyibon bakala har magala finfinira gara bakka dalota sani godina wal gaba hakiramut gegefameram obbo moyibon kitaba durroba jedamus barresudan dubbistu tibran qaqqabsisani turan ajjecha obbo moyibon ilalchisudan sagaleen amerika komishini polisi finfinne gafate komishini polisi finfinnes odefanno akankamne ibsejram qajeelcha polisi magala burayu fi komishini polisi oromiyarra deewergachudaf carraqin tasisne harraf milkovni addibilsumma oromo abaon ajjechan obbo moyibon qama walabatin akakoratamu gafadajechun ibsejram gabas sagale amerika tip sahaydamto finfinnira
Hordoftoota keenya ammoo gara qophii addaatti ceena. Godina Harargee lixaa keessatti namoonni sababa caamatiin buqqahan qarqaarsa gahaa argachaa kan jirra himatan. Hogganaan Buusaa Gonofaa godinichaas lakkoofsi maatilee qarqaarsa barbaadanii kuma hedduudhaan dabalaa dhufuu dubbatanii jaalanneen jiraattotaa fi aangaa'ota dubbisuudhaan waan qindeessite qabdi gara sanitti dabarra.
Godina Harargee lixaarraa namoonni dubbise sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafataniiru. Aanaa Odaa Bultumirraa yaada kennaa kennan jiraataan tokko akka jedhanitti.
Godina Harargee lixaa Aanaa Odaa Bultumi. Araddoonni jaharaddoota gammoojjiiti. Araddoonni afur keessattuu haalli jiru hedduu hammaatadha. Namoonni beelawanii hedduu rakkachaa jiran jiru. Ijoolleen hedduu miidhamtee haalli qoonqoo itti irraa mul'attu jiru. Ammaaf garuu xiqqishoo baattii fulbanaa kana gama boodaa kana bokkaan ni jira. San dura waan bokkaan roobin ijee sadattiin diimataa horeen dhumee jisiisu ni jira. Haalli beelaagaa hedduu hammaatadha. Iddoo namni itti miidhame araddaa sunqoo haroorratti barbaarriti bosoo araddoota afran kana araddoota gammoojjii waan taateef jecha wanti tokko habiqilee jiru waan hin jirreef jecha hedduu namni itti miidhame. Qabatamaan ka du'ee hin agarree jatiyyaanii ammoo beelaaf gaggabee iddoo inni kufetti wahiin itti dirmatanii lubbuu baraaran hedduu jira gaa. Gargaarsa mootummaan hanga tokko ni kenname ji'a hagayyaa jechuudha. Amma fulbaana kana booda gargaarsi ammas as dhaqqabe hin jiru. Akka warroota abbootii qabeenyattis ta'ee akka mootummaattis waliif hirmaataa jennee gargaarsi mootummaan kennuuf rakkoon jirtu waliin simtu hedduudha ulfaattuudha rakkoodha. Ummata kana keessa gabbu'ee jaarmaleen adda addaa rakkoo as jirtu kana laaltee ummata kanaaf gargaarsa fudhanne jechuun barbaada.
Yeroo ammaa roobni argamuu isaa kan naaf ibsan namni burqaa dhimtuurraa dubbise immoo akkas jedhu.
Burqaa dhimtu yeroo jalqabaaf roobni hin jiru beeyladaa fi namni sakkaan beela'ee ture sababa horiin qoonqoo dhabaatiin yeroo sanitti horiin dhumaa ture bishaan dhugaatiinis hin jiru yeroo sanii dheedumsiinis hin jiru. Amma ijjata akka ta'ee jira ammala roobee lafti magartee ammoo horii waan nyaatu ni qabu. Baatii roobaa ji'a eebila yookiin silaa caamsaan faan ganna ture ijoonni sun akka ta'ee roobni hin jiru immoo. Waan danda'u wal gargaaree deeggarsa jalarraa jalaisaa walii sassaatti walii qabamee sagantaa saltaneetii mootummaan deessee wajji walii qabamee akkaataa namni walirra fooyyee qabuun amma danda'u laatamaa ture kun ammoo beelaawaa ture naannoo horsiisee bulaati. Namoota muraasa maatii muraasa kan beelee jiraa san mootummaan karaa sanii filaa akkaataa gargaaru. Haga amma midhaan sun ga'utti mootummaan karaa sanii deeggarsa kan godhu. Baay'ina uummataa deebi'ee koongee jiruu fi wantichi qaqqabee waliin madaalu. Beetti haalaan ulfaataa waan ture hagi sun dandamachiisuu danda'ee jira malee waliin ga'uun dandamee jira jamee qabachuun ni ulfaata. Roobni kan kallate waggaa lama bara dabaree wal keessaa fooyyeedha kaa bara kanaatti miti. Warri beelee tokko tokko immoo mootummaa biraa deemetu gaafatee waan jiru laalanii kannanii.
Godina Harargee lixaatti itti gaafatamaa gargaarsa Buusaa Gonofaa akka ta'an obbo Abdurrahmaan Zubeeyidii haala turee fi ammaa akkas jechuudhaan ibsu.
Waa'ee hundee wal qabatee haalli qabatamaa Godina Harargee lixaatiin akka walii galatti aanullee jaha keessatti hongeen bara kana akka malee bal'inaan kan mudate amma immoo haala duudaa ajaa walii waggaataa sirna gadaa keenyattiin buusaa gonofaatiin sochii godhamaa tureen hojii hodhaa fi dhaabbilee mootummaa akkasumas abbootii qabeenyaa dhuunfaas dabalate kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jiranis hirmaachisuudhaan sochii bal'aa gaggeeffamaa ture. Hongeen kun haala kanaan dura baratamee hin beekne akka carraa ta'ee hawaasa gargaaramaa seeftiniiti gaafii emergensiidhaan kanaan dura karaa idileetiin kan mootummaan gargaaru maatii 1,700 amma immoo isa saniin alatti emergensiidhaan gargaarsa battalaatiin barbaachisa jaamee baay'ina maatii 1,600 jechuudha. Isarraa ta'uudhaan deeggarsi garaagaraatis akka mootummaattis taasifamaa ture jira. Roobni amma yeroo isaa eeggatellee roobuu baatu gara torbee lama ga'ee jira. Roobuu eegalee jira. Walumas fandii of eeggannoo sadarkaa godinaa jiruunis kutaalee hawaasa garaagaraa hirmaachisuudhaan abbootii qabeenyaa hojjetaa mootummaa miindaa isaa 100% gadi dhiisuudhaan sanyii yeroo gabaabatti ga'u bitamee dhiyeessii adda addaa taasifamaa ture.
Asirratti obbo Abdurrahman, namoonni duraanu mootummaan gargaaraa ture sun naannoo gammoojjiiti moo maaliif?
Naannoo gammoojjiiti. Fakkeenyaaf Harargee lixaa aanaa gammoojjii 4 qaba. Tokko aanaa Hawwii Guddinaati. Lammaffaan aanaa Burqaa Dhimtuuti. Gammoojjiin kaan aanaa Mi'eessoo fi Gumbii Boddoddeedha. Gumbii Boddoddee fi aanaa Mi'eessoo aanaa gammoojjii lamaan sadiirratti irra fooyyeedha. Aanaalee lamaan gadiisan aanaa Burqaa Dhimtuuti fi aanaa Hawwii Guddinaati. Yeroon isaan roobuu fi qabusan roobuu dhabee turee waan roobeef. Isaanii 100% kan baay'ee haala miidhamee ture. Haa ta'u garuu aanaa odaa bultuun keessaa naannoo gammoojjii kilaastara aanaa ganda 8 kan qabu gama jalaatiin wal daangessu. Isaan sunis warri qilleensi isaanii gara gammoojjiitti walitti aanan sun akkasumatti wal faana miidhamanii jiran jechuudha. Aanuma tokko keessa ta'anii haalli qilleensa isaanii sun wal fakkaatutu jira jechuudha.
Egaa miidhaan ga'ee kan beeladaaleeti moo kan namaati moo maal ture?
Waliigala akka godina Harargee lixatti gara beeylada 1,500 olitti tilmaamam adda bahee gabaasas kenname olirraa dhufamee daawwatamaa ture jira. Naannoo sanatti horsiisee bulaadha. Beeylada baay'ee qaban waan ta'eef beeyladni kun kiiloomeetira baay'ee deemanii bishaan fayyadamuu nyaata isaaniitiif dandamannaa yeroo dadhaban lubbuun isaanii akka jiruuf ni saaxilamanii jechuudha. Boolla gadi fagoo naannoo sanatti bishaan jiru sun ammoo bishaan lubbuu namaa fi beeylada hojjibaa waliin geenyeef. Lubbuu isaa akka dhumu ta'ee jira. Haala qabatamaa godina keenyatiin sababa hongeetiin sababa namni waan nyaatee dhiibuutiin lubbuun namaa godina keenya keessatti aanaa kanarratti bahee hin jiru.
Uummanni immoo gargaarsa ga'aa ta'e argateera mootummaarraa jettanii yaaddu?
Sababa beela'ee lubbuun isaa akka hin darbine godhuudha malee amma karaa guutuu ta'een hawaasa kana baraare jiraachuullee yoo baate garuu ammoo dandamachiisuudhaaf abbootiin qabeenyaa akka malee waan irratti hirmaataa jiraniif. Biyya keessatti biyya alarraa'is gargaarsa mootummaa olitti jechuudha. Sirna aadaa duudhaa wal gargaarsaa kanaan ibsu kan uummanni baay'een isaa baraarata. Midhaan facee sirnaan biqilee jira. Koloneessa kan hanga guyyaa 15 yoo kan itti fufiinsa qabaatee roobutee garuu yoo itti fufiinsa qabaachuu baate hawaasni kun amma ni facaafatan malee amma midhaan lafarraa waan isaan nyaataaf ga'e hin qaban jechuudha. Qaamolee adda addaatis kan dhaggeeffachaa jiranis. Roobni kun kan karatti addamu roobutee ammallee hawaasni sun beelaaf saaxilamuu waan danda'uuf. Hundi keenyaa gumaacha nurraa barbaachisu akkuma jalqaba eegalametti gargaarsa isinii itti fufuudha qabaa kan jiru akka dhaabbatti gabaachumaa fi isinillee ulfaadhaa galatooma.
Dhaggeeffattoota keenyaa haala godina Harargee bahaa keessaa boru fudheen dhiyaadha. Anjaalannee gammadaati. Nagaatti.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara gabaasa biraatti ceena. Hoogganaan waldaa amantii kiristaanaa ortodoksii tokko magaalaa Amboo keessatti hordoftoota amantichaa gurmeessuudhaan mooraa waldaa keessatti biqiltoota, kuduraa fi mudura oomishuudhaan galii argamsiisati. Dargaggoota illee hojiidhaaf jajjabeessa jiranii jedha. Gabaasni Naakoor Malkaa Amboorraa nu erge. Kinooti.
Qoomoos Abbaa Waldamaariyaam Mukuriyaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti hojii gaggeessaa Bataskaana Madaalamii fi Baataa Lamaariyaam Amboo Faarisii yommuu ta'an bakka kanatti ammoo biqiltoota garaagaraa akkasumas kuduraaf muduraa oomishu qofaa isaanii osoo hin taane hordoftoota amantichaa bakka kanatti kadhannaa fi cuuphaadhaaf dhufan hirmaachisuun biqiltoota kanneen dhaabu aramuu jala soquu kunuunsa barbaachisuun dastaasisu.
Uummatuma bichaa teenyee eeguun qabnu jenneetu. Biyyoo duubaati siinoo dhanfinnee kanarra dhangalaafnee xaa'o dikee horii finnee kanarra facaafne kuno muduraa muduraa as keessaa argamu kana boqqoolloo, timaatimii, qoostaa, salaataa waa hedduu asirra qaaraa baasuyyaa waan nuti asirratti hin facaafne waan nuti asirratti hin dhaabne hin jiru shonkoorrillee osoo hin dhaabne saawwanis jiru amma aannanis gurguraa jirra re'oonni jiru hoolonni jiru.
Haala itti bishaan cuuphaadhaaf bataskaana kana keessatti fayyadaman deebisanii hojiirra oolchan yeroo ibsan.
Abala egaa amma karaa dhiiraa kan cuuphatan jiru karaa dubartootaa kan cuuphatan jiru abalichi oddoo tokkotti PPC-dhaan fuuneeti seeftii taankarii lafa keessatti hejjenneeti achi keessatti kuufama. Bishaansaa waa lama hejjeta jechaadha dhagaa tokkoon simbira lama akkuma jedhame. Tokkoffaa namoonni cuuphataniitu amantaa isaaniitiin ni fayyu waaqayyo isaan fayyisa inni ittiin cuuphatan bishaan sun immoo akka hin qisaasofne maalirra ooshina tokkoon ishiillee osoo hin qisaasofne boolla keessatti walitti kuufneeti achi immoo budduuqsinee ijoolleen obaasaniitu kunoo kana biqiltuu kana hin obaasu waa lama itti fayyadamnaa jechaadha.
Abbaan amantaa kun kan hin hojjetin hin nyaatiin jedhu macaafa qulqulluu keessaa fudhachuudhaan.
Dhuunfaadhaanis wal gurmeessanii gurmaa'inaanis yoo hojjetanii mataa isaanii bira darbanii maatii isaanii illee ni gargaaru mana amantaa illee ni misoomsu biyya isaanii ni misoomsu galii guddaa argatu. Sannafnaan wanti tokko hin argamu hojjennaan immoo waaqni nama gargaaraa. Hojiin an fakkaatu hin jiru haniin hojjenne hin nyaatiin jedha wangeelli taa'ee taamiriidhaan samiirraa akka bokkaa rooba jedhee namni yaadu jiraate inni goowwameera manni amantaa kadhattuu hin qabdu waan kadhattuu godhu eenyudhaan sabuma isaati koreedhumachi keessa jirran kadhattuu godha malee manni amantaa hiyyeettii hin qabdu manni amantaa hin kadhattusi. Yoo jabaatanii kunoo amma yeroo waggaatti yeroo sadii oomishaa jirra waggaatti bonas ni oomishna ganna keessas ni oomishna ammas ni oomishna waggaatti yeroo sadii amma egaa miiliyoonaa ol argannaa jenneetu yaadaa jirra yoo waaqayyo jedhe.
Namootni mooraa bataskaanichaa keessatti osoo hojii hojjetanii arginee dubbisnes waa'ee abbaa Walda Maariyaam ni ibsu.
Misiraan obbo Guuttataa Dheeressaan jedhama. Jiraata godina Horroo Guduu Wallaggaa magaala Gooban keessa jiraata kanan ta'e amma ani sabaltanyaaf dhufe abbaa Walda Maariyaam baay'ee waaqayyo kennaa guddaa isaanii kenneera. Kadhaanee moggaatti si'a lama sadii oomishanii irraa argatu baay'ee bu'aa guddaa gashaa jiru baay'ee qoonjoodha. Innaa namootaaf illee waan gaarii agarsiisu bu'aa guddaa buusu fakkeenya gaarii kan agarsiisanidha malee dhugaadha baay'ee nama dinqaa baay'ee nama garamsiisa dhugaadha baay'ee nama gammachiisa.
Ani kan hin dhufe cittuurraayyuu as aanaan koo Ambuumadha Muluu Darajjeen jedhama. Hojiin as keessaa baay'ee namatti tola erga dhufes immoo waan ajaa'ibaa waan bareedaan arge as keessatti qoosxaawwan goommanni dhaabbate kun uummanni dhukkubsate as keessatti dhufee fayyadamee fayyaa jira. Kana biraan tokkoffaan goommanni kun faayidaansaa namni dhukkubsate itti fayyaara lammaffaan immoo gamoo mana amantaa kana ijaarsa isaaf gargaaraara jechuudha. Kanaaf hojii isaanii baay'ee namatti tola. Lafa xiqqoorraa lafa mitti kanarra bu'aa guddaan argamaa jira waan ta'eef fakkeenya godhatanii hojjetanii jiraachuu danda'u.
Kantiibaa magaalaa Amboo dabalatee aangawootni naannoo Oromiyaa hojii isaanii bakka kanatti argamuudhaan daawwatanii akka isaan jajjabeessan dubbachuudhaan fuulduraafis lafa kana caalurratti misooma biqiltuu gosa adda addaa itti fufuudhaaf yaada akka qaban himanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne jiraatu. qophiin lamata yaada keessanan dhaggeeffatotallee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Qophii lamata VOA Afaan Oromoo irratti.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Walgahii wabii midhaan nyaataa kan idilee addunyaa dhiyeenya kana taasifame irratti kan dubbatanii ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken yeroo ammaa namoonni miiliyoonii 200 ta'anii addunyaa irratti hanqina midhaan nyaataa hamaa ta'een akka rakkachaa jiranii ibsan. Ji'a caamsaa keessaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii karoora wabii midhaan nyaataa addunyaa ifa godhe. Waamicha tarkaanfii fudhanna. Waamichi kun gabaa midhaaniitii fi qotiinsaa banaa gochuu, oomisha xaa'oo dabaluu, qonnaa haala jijjiirama qilleensaa dandamatu irratti xiyyeeffachuu dabalate bakkeewwan tarkaanfiin itti fudhatamuu qaban torba kan of keessaa qabudha. Biyyoottan 100 oli karoora kanarratti kan mallatteessan yoo ta'u, ammi tokko garuu waan isaan irraa eegamu gochaa hin jiran. Hojiidhaan agarsiisuun murteessaadha kan jedhan ministeerri dhimma alaa Bilinken. Sababni isaas rakkoon amma jiru kun waan biyyi tokko qofti yookaan gareen murteessi kophaa isaanii hiikuu danda'anuu miti jedhaniiru. Pirezidaantii Baayiden gargaarsa dabalataa hir'ina wabii midhaan nyaataatii fi ooluu doolaara biiliyoonii 2.9 kennuudhaaf yaa'ii mootummoota gamtoomanii irratti ibsaniiru. Kunis bara kana keessa wabii midhaan nyaataa deeggaruudhaaf gargaarsa Yuunaayitid Isteetsi taasisuudhaaf waadaa seente doolaara biiliyoonii 6.9 irratti kan dabalamedha. Warreen gumaacha taasisaa hin jirre jiraachuu isaanii kan eeran ministeerri dhimma alaa Bilinken biyyoottan tokko tokko ittuu caalaa gochuu danda'anii waan yaraa gochaa jiru waan jijjiiramuu qabudha jedhan. Biyyoottan amma ammaatti gargaarsa taasisan dabalatee biyyoottan hunduu akka gargaarsa dabalataa taasisan gaafatamaa jiru kan jedhan Bilinken itti dabaluudhaanis karaan biraa nu gargaarsa namoomaa deeggaruu dandeenyu waliigaltee midhaan nyaataatii fi oomisha qotiinsaa buufataalee doonii galaana gurraachaa irraa kaasuudhaan biyyoottan biraatti akka ergaman taasise isa dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitii fi biyyi Turkii, Raashaa fi Yuukireen gidduutti taasisan akka itti fufu gochuudha jedhaniiru. Tarkaanfiin lammataa immoo dandeettii biyyoottan midhaan nyaataa ofii isaaniitii fi oomishaa jiranii gargaaruu akka ta'e ibsanii ministeerri dhimma alaa Bilinken.
Over the next 5 years, the United States will work with our Congress to invest over $11 billion worldwide toward this goal of durable agricultural production. Last month, we added...
Waggoota shanan dhufan keessatti United States dollari biliyoonii 11 baasuudhaan akeeka oomisha qotiinsa waara qabeessa ta'e mirkaneessuudhaafi koongirasii keenya waliin ni hojjetti. Ji'a darbe biyyootan Afrikaa warreen egeree nyaachisan 8 michummaatti dabalee jira. Kunis sirna midhaan nyaataa jabeessuudhaafi nyaata madaalawaa fooyyessuudhaaf seeftineetii hawaasaaf bal'ina qabu irratti karoora sagantaa keenyaati.
Attis waliin hojjechaa jiraachuu mirkaneessuudhaafi mootummoota qaamolee kutaa biyyoottanii bu'uureewwanii fi dhaabbilee miti mootummaa gidduutti qindoominni jiraachuun barbaachisaadha. Garuu tarii waan haasofnu booda wanti nu hojjannu irra caalaa barbaachisaadha kan jedhan ministeerri dhimma alaa Bilinken nageenyi tasgabbiinii fi jireenyi saba keenyaa wabii midhaan nyaataa waloodhaan ijaarru irratti kan hundaa'eedha jedhaniiru jedha ibsi gulaalaa mootummaa Yuunaayitid Isteets.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabnu kanumaan xumurreerraa. Yaada keessan imeeliidhaan hornaat@voanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaatiin facebook.com/voaafaanoromoo tiwiitariidha fi instagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo jettanii hoonu barreessitan nu bira gahaa. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Waahiloota keenya biyyaaf as Washington DC irraa gabaasanii dhiyeessaa turan gulaala sagantaa kanaa akkasumas piroodiyeesariidha fi ogeessota qophii kana qindeessaa turan hunduma wajjin ta'uudhaan amma borutti nagaan.